Ďalšie slovo na naše rozmýšľanie v našej sérii sa nachádza u Matúša 10. kapitoly a tam budeme čítať 34. verš. Matúš 10, 34 a ja prečítam aj 35. verš. Takže Evanjelium svätého Matúša, 10. kapitola, 34. verš, mene pánovom, nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj na zem. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dceru proti jej materi a nevestu proti jej svokre. A nepriatelia človeka budú jeho domáci. Toľko sčítania. Tieto slova pána Ježiša, nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem, neprišiel som priniesť pokoj, ale meč, môžu byť ťažké a právom pre tých, čo si spomínajú na slova anielov pri Ježišovom narodení, ktorí hlásali čo? Sláva na vysostiach a na zemi, pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Lukáš 2.14. Podobne môžu mať problém s týmito slovami aj ľudia, ktorí vnímajú pána Ježiša ako knieža pokoja. Prorok Izajáš v 9. kapitole píše, lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. A miera jeho vlády a pokoja nebude mať konca. Z hľadiska výkladu slova pána Ježiša o meči je tiež dôležité vedieť, že slovo o meči zaznamenal iba Matúš. A keď máme len jedno jediné slovo, ktoré sa nachádza na jednom jedinom mieste v Biblii, tak zrazu spozornieme, že a chceme byť opatrní, aký dôraz na to jedno jediné slovo máme, lebo máme jeden velikánsky problém, keď je jediný raz niečo použité v Biblii. Nevieme použiť super evangelikálny princíp, že písmo sa má vykladať písmo. Ale keď mám len jedno jediné slovo, tak čo? Tak mám problém. Pretože neviem vyložiť písmo písmom. No takže, ja to upozorňujem kvôli úplnosti a kvôli tomu, že pri každom jednom tom našom výklade tých slov, ťažkých slov pána Ježiša, tak trochu hovoríme aj o systéme výkladu, ktorý potrebujeme použiť. Dobre, takže sme opatrní, aký dôraz dáme na to, keď sa nachádza slovo, napríklad meč, iba na jednom jedinom mieste, že pán Ježiš priniesol meč. A v našom prípade to však celkom neplatí. Úmyselne to spomínam kvôli tomu, aby sme rozumeli, že, alebo aby sme si pripomenuli spôsob, akým máme vykladať aj ťažké veci z písma. V našom prípade to neplatí, lebo aj Lukáš zaznamenáva podobné slova pána Ježiša. Lukáš 12.51. Pozrime sa na to. Lukáš 12.51 povie, ja mám vypísaný tento. Lukáš 12.51.
Dobre, Tomáš.
Dobre. Ja hľadám vedľa. Čiže Lukáš 12.51. A či sa domnievate, že som prišiel dať pokoj na zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz budú piati v jednom dome rozdelení, traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelený bude otec proti synovi a syn proti otcovi, mať proti dcere a dcera proti materi, svokra proti jej neveste a nevesta oproti svojej svokre. Aha, takže a niet pochyb, keď to čítate, niet pochyb, že Matúš 10 a Lukáš 12 hovoria o tom istom. Slovo tu nie je použité to isté, že
nie je tam meč,
je tam, je tam rozdelenie. A keďže to sú ekvivalentné slova, tak teraz už môžeme sa odvážiť rozmýšľať o tom, že čo to meč alebo to rozdelenie znamená. Hej, to je princíp výkladu. Jednoducho potrebujeme takto fungovať. Dobre, takže Matúš 10, 34 až 36, pôvodne čítaný text, bez pochyb hovorí, ako Ježiš hovorí učeníkom, že neprišiel dať svetu pokoj, ale meč. Súčasne musíme rozumieť, že Ježišov meč nikdy nebol doslovný meč. V skutočnosti, keď Peter vzal meč, aby bránil Ježiša v Getsemanskej záhrade, Ježiš ho pokázal a povedal mu, aby odložil meč, lebo všetci, ktorí tasia meč, mečom zahynú. Matúš 26:52. Prečo teda Ježiš povedal, nemyslíte si, že som prišiel priniesť na zem pokoj? Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Aký meč prišiel Ježiš priniesť? Toto je správna otázka. Medzi menami Pána Ježiša, ako sme už povedali, je aj meno knieža pokoja. Verše ako Izajáš 9:6, Lukáš 2:14 a Jan 14:27 jasne hovoria, že Ježiš prišiel priniesť pokoj, ale že ide o pokoj medzi človekom a kým? A Bohom. Človekom a Bohom. To je ten pokoj, ktorý zvestujú anieli, ktorý zvestuje prorok, ktorý zvestuje apoštol Ján. Tí, ktorí odmietajú Boha a jedinú cestu spásy skrze Ježiša Krista, sa ocitnú v neustálom boji s Bohom. Ale tí, ktorí k nemu prichádzajú v pokáni, sa ocitnú v pokoji s Bohom. Vďaka Kristovej obeti sme obnovení do vzťahu pokoja s Bohom. Rímanom 5:1. Toto slovo len v krátkosti si pripomenieme. Ospravedlnení sú tedy s vierou, ktorý máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Napriek tomu je nevyhnutné, že dôjde ku konfliktu medzi dobrom a zlom, Kristom a Antikristom, svetlom a tmou, Božími deťmi, teda veriacimi, a deťmi diabla, tí, ktorí odmietajú Krista. Konflikt musí vzniknúť medzi týmito dvoma skupinami a to sa môže a deje v rodine, v ktorej sú niektorí veriaci a iní nie. V skutočnosti sa najčastejšie ten konflikt deje v rodine. Lebo
v blízkom vzťahu.
Prosím?
V blízkom vzťahu.
V najbližšom vzťahu, keď sa objaví Pán Ježiš na jednej strane a na druhej strane nevera v Neho, tak konflikt je proste na stole. Áno, okamžite. Konflikt musí vzniknúť medzi týmito dvoma skupinami a to sa môže a deje v rodine, v ktorej sú niektorí veriaci a iní nie. Mali by sme sa snažiť byť v pokoji so všetkými ľuďmi, ako nás učí písmo, ale nikdy by sme nemali zabúdať, že Ježiš varoval, že budeme nenávidení pre Neho. Pretože tí, ktorí ho odmietajú, ho nenávidia a budú nenávidieť aj jeho následovníkov. Jan 15:18. Matúšovi 10:34, to je ten pôvodný náš text, Ježiš povedal, že v tomto čase neprišiel na zem priniesť pokoj, ale meč, zbraň, ktorá rozdeľuje a prerušuje. V dôsledku jeho návštevy zeme sa niektoré deti postavia proti rodičom a nepriateľnými človeka môžu byť jeho vlastní, teda ľudia v jeho vlastnej domácnosti. Je to preto, že mnohí, ktorí sa rozhodnú nasledovať Krista, budú nenávidení členmi svojej rodiny. To môže byť súčasťou ceny učeníctva. V skutočnosti my hovoríme nie o samotnom prenasledovaní, ale o cene učeníctva, ktorú musíme platiť. Pretože láska k rodine by nemala byť väčšia ako láska k Pánovi. Pravý učeník musí vziať svoj kríž a nasledovať Ježiša. Matúš 16:24. Musí byť ochotný čeliť nielen nenávisti v rodine, ale aj smrti, ako zločinec nesúci svoj kríž na vlastnú popravu. Praví následovníci Krista musia byť ochotní vzdať sa, dokonca až do tej miery, že nenávidia všetko, čo je v ich životoch, dokonca aj naše vlastné rodiny, ak chceme byť ho hodní. Matúš 10, 37-39. Tým nachádzame svoje životy na oplatku za to, že sme ich odovzdali Ježišovi Kristovi. Na dovysvetlenie nášho textu sa môžeme pozrieť na rovnako zvláštny text z Lukáša 14. kapitoly 26. Lukáš 14, 26. A tam je slovo. Lukáš 14, 26. Ale ak niekto ide ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matere, ženy i deti, bratov i sestier, ba ešte aj svojej vlastnej duše, nemôže byť mojim učeníkom. A kto nenesie svojho kríža a nejde za mnou, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta za nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť, toľko sčítania. Najprv musíme tento text vnímať v kontexte kapitoly. Aj tento text není vôbec ľahký. Nenávidieť svoju vlastnú dušu. V tomto prípade kontext toho verša začína pravdivým vyhlásením, ktoré je ťažké pochopiť. A potom ho objasňuje metaforom. Pravdivým vyhlásením je aj Lukáš 14:26. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku, manželku i deti, bratovi, sestry, ba i vlastnú dušu, nemôže byť môjim učeníkom. Zdá sa, že ak nenávidíme svoju rodinu, nemôžeme byť Ježišovými učeníkmi. Alebo je v tomto probléme niečo viac? Potrebujeme sa na to pozrieť. Po vyhlásení, že musíme nenávidieť svojho otca i matku, Ježiš uvádza metaforu u mužovi, ktorý stavia dom bez toho, aby si spočítal základy. V tomto kontexte to musíme prečítať. V tomto kontexte tej nenávisti úvozovky, koniec úvozoviek, rozumieť. Muž zistí, že nedokáže dokončiť to, čo si predsavzal. Nechá dom nedokončený, pretože nemôže zaplatiť, čo sa požaduje. Ježišovo prirovnanie pomáha vysvetliť jeho ťažké vyhlásenie o nenávisti k našej matke a otcovi. Konkrétne, musíme si spočítať náklady na to, aby sme boli učeníkmi. Existujú náklady a to je pointa tejto pasáže. Náklad za vieru. O tom tu hovorím. Aby sme mohli byť učeníkmi, musíme byť ochotní vzdať sa všetkého pre Ježiša. Nasledovanie Ježiša si vyžaduje odhodlanie a vernosť, aj keď sa naši rodičia rozhodnú nenasledovať pána. Keby sme čelili bolestivej voľbe medzi lojalitou k rodine a lojalitou k Ježišovi, potrebujeme si vybrať Ježiša. Aj keď nás naši rodinní príslušníci zaprú, alebo ešte horšie, za to, že sme kresťania, nás odvrhnú, potrebujeme nasledovať Krista. V tomto zmysle ide o nenávidenie svojej rodine. Ježišov príkaz nenávidieť otca i matku od nás vyžaduje, aby sme uprednostili náš vzťah s Ježišom pred našim vzťahom s rodičmi, súrodencami a ostatnými členmi rodiny. A teraz chápeme, že to slovo je síce pochopiteľné na výklad, ale strašne ťažké na život. Žitie. Na žitie. Vlastne, v čom máme problém mentálny s týmto veršom? Akokoľvek sme žili v tom predchádzajúcom režime, to prenasledovanie nebolo také. My sme ako cirkev Pána Ježiša neprežili to, že by nás boli zabíjali alebo proste ničili za previeru. Áno, boli sme prenasledovaní, všeliako nám robili
zle
proste, ale to je ešte poriadne ďaleko od toho, že si máš vybrať Ježiš alebo tvoj život. O tom je reč. Wow. Takže to slovo je skutočne niečo veľmi, veľmi ťažké na život. Vďaka Bohu, že sme to nemuseli prežiť, súčasne si uvedomujeme, že naša viera je niečo drahé, lebo bola vykúpená životom Pána Ježiša. On zomieral na našom mieste a to je už samo o sebe niečo neuveriteľné. Pán Ježiš miloval nás viac ako svoju vlastnú dušu. Ako svoje vlastné telo. Samozrejme, že je správne milovať členov našej rodiny a chceme, aby aj oni milovali a nasledovali Boha. Inde Ježiš potvrdil 5. prikázanie, aby sme ctili otcova i matky. Marek 7, 9 až 13. A Pavol prísne varoval, že kto sa nestará o svojich príbuzných, najmä o svoju domácnosť, zaprel vieru a je horší ako neveriaci. 1. Timotea 5, 8. Ježišovo vyhlásenie, že nenávidíme otca i matku, treba vnímať vo vzťahu k celému písmu. Jeho ponaučením nie je, že by sme mali byť bezcitní voči svojim rodinám, ale len to, že ho musíme, že teda Ježiša potrebujeme milovať viac. A vlastne, keďže sme to neprežili, tak v tomto momente rozumieme, že to je príprava nás na všetkých, ale nás všetkých upozornenie, že pozor, pozor, aj také dačo, ku takému dačomu ťažkému môže prísť a keď príde, vec, je to normálne, Ježiš musí zostať na prvom mieste. Hotovo. To je všetko, o čom tu narozprávame. Nesmieme zabudnúť, že v Ježišovej podmienke, že následovník musí nenávidieť svojho otca a matku, je zahrnutá aj podmienka, že rovnako nenávidí aj vlastnú dušu. Ježiš neučí emocionálnej nenávisti k rodičom o nič viac, ako učí seba nenávisti. Dôkaz sa kladie na seba zaprenie a absolútnu odovzdanosť. Hneď za tým následuje Ježišov pokyn, niesť si vlastný kríž. To je ten 27. verš. Niektoré iné preklady Ježišov význam trochu objasňujú. Ak chceš byť mojim učeníkom, musíš nenávidieť všetkých ostatných v porovnaní so mnou. A 14.26. Ak ide niekto ku mne a nemá v nenávisti otca, matku, ženy, deti, bratov, sestry, ba ešte aj len svojej vlastnej duše, nemôže byť môjim učeníkom. Znamená, že nasledovník Krista musí ceniť viac Krista ako členov svojej vlastnej rodiny. V zmysle ľahostajnosti k ním alebo relatívneho ignorovania ich v porovnaní s jeho postojom k Bohu. V porovnaní s tým je to nenávisť, nie však absolútna nenávisť. Nie však tá ľudská nenávisť v mysle hnevu voči mojim blízkym, voči komukoľvek. Slovo nenávidieť v Lukášovi 14.26 si zaslúži bližší pohľad. V hebrejských písmach sa kontrast medzi láskou a nenávisťou niekedy sa pre kontrast medzi láskou a nenávisťou niekedy používa na vyjadrenie preferencie. Napríklad pri riešení dedičstva v poligamných manželstvách Mojišov zákon hovoril o dvoch manželkách. Jednej milovanej a druhej nenávidenej. To je dobrý doslovný preklad. Bola tam milovaná manželka a nenávidená manželka. Iné preklady zvyčajne zjemňujú výraz nenávidenia manželka a povedia nemilovaná alebo menej milovaná. Bola manželka, ktorú Elkána miloval a manželka, ktorú menej miloval. Ten dobrý preklad tam znie. Zákon nenaznačoval emocionálnu nenávisť zo strany manžela, iba preferenciu. Iná manželka bola uprednostňovaná pred druhou. Podobné použitie idiomu láska, nenávisť máme Malachiášovi 1, 2 až 3 a súčasne Rímanom 9, 13. Mnohí kresťania sa nikdy nebudú musieť bolestne rozhodnúť otočiť sa chrbtom k svojej rodine, aby mohli nasledovať Krista. Ale ak na celom svete existuje mnoho ďalších kresťanov, ale na celom svete existuje mnoho ďalších kresťanov, ktorí čelia vyhýbaniu sa, zapieraniu alebo prenasledovaniu zo strany svojich rodín. Títo veriaci, ak majú byť verní Kristovi, sú nútení žiť spôsobom, ktorý je vnímaný ako nenávistný voči otcovi, matke, manželke, deťom, bratom a sestrám. Všetci veriaci sú povolaní uznať Kristovo panstvo a uprednostniť ho pred všetkými pozemskými väzbami. Tí, ktorí musia obetovať pozemské vzťahy, majú tento prísľub. Nikto, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo matku, alebo otca, alebo deti, alebo polia pre mňa a pre evanjelium, či ten, kto to takto urobil, nedostane stonásobne viac v tomto veku, bratom, sestry, matky, deti a polia, aj napriek prenasledovania a v budúcom veku večný život. Amen.
A není tam nejaký taký...